Müsahibim Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri Azay Quliyevdir. Studiyada mən Tapdıq Fəradoğlu. Azərbaycanda hazırda nə qədər qeyri-hökumət təşkilatı dövlət qeydiyyatına alıbdır, nə qədər qeyri-hökumət təşkilatı isə qeydiyyatını gözləyir? Qeydiyyat sahəsində problemlər nədir?
Hal-hazırda Azərbaycanda iyun ayına verilən məlumata görə Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 2800-dən çox qeyri-hökumət təşkilatı qeydiyyata alınıbdır. Bu istiqamətdə işlər davam edir. Məndə ora məlumata görə onlarla qeyri-hökumət təşkilatına müraciət edibdir. Ədliyyə Nazirliyinə və onların da işinə baxılır. Qeydiyyatsız qeyri-hökumət təşkilatlarına gəldikdə isə bu barədə dəqiq məlumat söyləmək çox çətindir. Amma şu an apardığı ümumi araşdırmalara görə hal-hazırda 40-a yaxın qeyri-hökumət təşkilatı qeydiyyat sonra fəaliyyət göstərir. Və fürsətdən istifadə edib onu demək istəyirəm ki, bugün Azərbaycan qanunvericiliyinə görə qeydiyyatsız fəaliyyət göstərmək mümkündür. Bu qanunsuz deyildir və bunun üçün hər hansı bir formada qeyri-hökumət təşkilatının təsisçilərinə və təmsilçilərinə təzyiq yaxud hər hansı bir formada basqı olunmur. Qeydiyyat istəsə hüquqi şəxs statusu alar. Bu artıq bunun hüququdur. İstəməsə bu cürdə fəaliyyət göstərə bilər.
Beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarından, yəni dünyada tanınmış qeyri-hökumət təşkilatlarından Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatları arasında əməkdaşlıq necədir? Ölkədə nə qədər xarici qeyri-hökumət təşkilatı fəaliyyət göstərir? Ümumi vəziyyət necədir?
Hal-hazırda məndə olan məlumata görə ölkədə 190-dan çox beynəlxalq humanitar qeyri-hökumət təşkilatı fəaliyyət göstərir və bu istiqamətdə ümumiyyətlə son 10 ildə, 15 ildə Azərbaycanın milli qeyri-hökumət təşkilatlarından xarici və beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları arasında çox müsbət əməkdaşlıq belə təcrübəsi yaranıbdır və bugün onu deyə bilərəm ki, bir çox xarici təşkilatlar, beynəlxalq qurumların bilavasitə dəstəyinə Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti institutları inkişaf edibdir, möhkəmlənibdir. Biz həmişə onu qeyd etmişik ki, 90-cı ildən xüsusilə əvvəllərində, 90-cı ildən sonlarına yaxın məhz xarici və beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının dəstəyi olmasaydı Azərbaycan qeyri-hökumət sektoru bu qədər inkişaf etməzdi. Ona görə də biz bu əməkdaşlığa çox böyük önəm veririk.
Bu günlərdə mətbuatın yazdığına görə Dağlıq Qarabağda erməni əsilli qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri sizin ofisinizə, sizin şuraya maliyyə dəstəyi üçün, ümumi dəstək üçün müraciət edibdir. Bu həqiqətdirmi? Neçə qeyri-hökumət təşkilatı müraciət edibdir və münasibətiniz necədir?
Bəli, belə bir müraciət bilavasitə birbaşa bizə olmasa da, bizim şuranın nümayəndələrinin beynəlxalq tədbirlərdə iştirakı zamanı Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində olan erməni kökənli vətəndaşların yaratdığı birliklər tərəfindən müraciətlər daxil olubdur. Onlar maraqlanıblar ki, Azərbaycan prezidenti yanında QTR Dövlət Dəstək Şurasında necə əməkdaş etmək olar, necə layihə təqdim etmək olar və onların proqramlarını Azərbaycan dövləti necə maliyyələşdirə bilər. Əlbəttə bizim fikrimiz ondan ibarətdir ki, şübhəsiz ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan erməni Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Onlar Azərbaycanın digər vətəndaşları kimi dövlətin bütün imkanlarından faydalanmaq hüququna malikdirlər. Yetər ki, həmin şəxslər, həmin qurumlar Azərbaycanın dövlətçiliyinə, Azərbaycan konstitusiyasına və qanunlarına hörmət edərək bu necə deyirlər, proseduranı həyata keçirsinlər və yaxud da prezident yanında QTR Dövlət Dəstək Şurasının qaydalarına əsasən bu müraciəti rəsmi şəkildə bizə göndərsinlər. Əgər belə rəsmi şəkildə müraciət olarsa, şübhəsiz ki, biz bunu dəyərləndirməyə hazırıq və onlara dəstək verməyə hazırıq.
Təhlükəsizlik baxımından bu necə həyata keçiriləcəkdir?
Bəli, bu çox ciddi məsələdir. Bugün bilirsiniz ki, bizim birbaşa Dağlıq Qarabağda yaşayan vətəndaşlarımızla əlaqəmiz yoxdur. Səbəb də bəllidir. Ermənistan həmin bölgəni işğal edibdir. Bu baxımdan da biz hələlik birbaşa əlaqə olmadığına görə onun başqa ölkələr vasitəsilə həyata keçirməsini bir variant olaraq düşünürük. İkinci bir forma elektron şəklində müraciətlərdir. Bilirsiniz ki, artıq gələn ildən Azərbaycan, yəni bizim şura deməli layihələri elektron formada qəbul edəcəkdir və hər hansı bir birbaşa təmas olmayacaqdır. Belə halda hesab edirəm ki, Qalıq Qarabağda olan bizim vətəndaşlarımız elektron formada birbaşa internet üzərindən bizə müraciət edə bilərlər. Biz belə rəsmi müraciət daxil olduğu təqdirdə bizim qrant vermə rejimimizi daha da sadələşdirə bilərik, xüsusi olaraq bizim Dağlıq Qarabağda yaşayan vətəndaşlarımız üçün və onlar maksimum dərəcədə sadə bir rejimdən istifadə edərək bu proqramları icra edə bilərlər. O ki, qalıq təhlükəsizlik məsələsindən bəri bu da çox ciddi bir problemdir. Təəssüflə olsun ki, bugün işğal altında olan ərazimizdə Ermənistan bütün gücünü səfərbər edir ki, bu cür təşəbbüslər boğulsun, bu cür yanaşmalar həyata keçməsin, erməni icmasının nümayəndələrinin hər hansı bir formada Bakı ilə əlaqələr olmasın. Onun nəzarətindən kənar söhbət gedir əlaqələrdən təbii ki. Bu nöqtə nəzərdə hələ ki biz bu qeydlərin adlarını gizli saxlamağı düşünürük və düşünürük ki, onların adları açıqlansa və bu müraciətlərin necə deyərlər mətbuata ötürülməsi baş versə onlara qarşı hətta fiziki güc tətbiq olunur və onların aradan qaldırılması, hətta məhfinə qədər belə qərar vermiş olarlar.
Azərbaycanda qrantların verilməsi siyasəti necədir? Yəni prioritetlər necədir? İnsan hüquqları, vətəndaş həmrəyliyi, hökumət vətəndaş münasibətləri və ilaxırə. Prioritetlər necədir? Çünki beynəlxalq təşkilatların tənqidlərində əsasən insan hüquqları, söz azadlığı, mətbuat azadlığı, toplaşmaq azadlığı, seçki hüququ məsələləri öndə gedir.
Bəli, biz son 5 ildə hər il orta hesabla 50 qeydə olmaqla məhz insan hüquqları, demokratiya, söz azadlığı, seçki hüququ sahəsində ixtisaslaşmış qeydlərə dəstək veririk. Bu təxminən deyək, bu 5 ildə bir 400-ə yaxın biz qeydlərin məhz bu istiqamətdə təşəbbüslərini dəstəkləmişik. Ona görə ki, məhz Cənab Prezidentin imzaladığı konsepsiyada, qeyd hökumət təşkilatının dövlət dəstək konsepsiyasında insan hüquqları, demokratiya, söz azadlığı, seçki hüququ əsas dövlətin dəstək verəcəyi prioritet mövzular sırasındadır. Təbii ki, biz bu konsepsiyanın tələblərinə əməl edərək hər il ilk sırada bu mövzuları qeyd edirik və hesab edirik ki, bu istiqamətdə qeydlərin dəstəklənməsi dövlət tərəfindən vacibdir. Və bu işimizi yəqin ki, biz gələcəkdə növbəti illərdə də davam etdirəcəyik.